ýetdi ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owganystanyň harbylary terk etdin ýzyna Owganystany ugratdy. Hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde, Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky ogluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident güzipisinden çekilýändigini ygylan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäşligine hükümette işleyen zenanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýürite gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärelerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazagystanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadyrly dinleýijiler, tezek hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siýranyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toporuna garşy amala asyran operasiýalarynda toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyonlar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyar.
Agentliğin beriyen mağlumatını İslam Devleti Ekstremist Toporunun boyun tiyinin ağzalarının videoları görküdüliyar. Onların hatırını ele salınanlardan bir erkek adam özünü Yusuf deyip tanıştırıyar hem de Ödünün aslının Türkmenistanlıdığına idiyar. Videodun məlum oluşuna görə ödünü Yusuf'a adlandıryan adam İslam Devleti Ekstremist Toporunun hatırına İstanbul'dan barıp koşulubdur. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıbdır. Yusuf ödünün ilki 7 illab İstanbul'da yaşanlığını, 4,5 illab Cengiz Toporun hatırını bolonluğuna idiyar. ANF Xabar Agentliğinin mağlumatına görə ol Toporun hatırına koşulmağının anırsına yatan sebepleri Qıysqaçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum neyip cevaplayar. Aslının Türkmenistanı da unaydiyan Yusuf Munnan Adol Ödünün İstanbul'un avcılar etrafında yaşanlığını, Siriyanın Rakka şehrine bolonluğunu, İslam devletinin kuramağındaki cengçi təlim türgününe şükürü katlaşan unaydiyar. Sen İslam devletinin hatarına söveş yer midin diyen sonra o Yusuf, cihatçılık bilen meşgullun yardım neyip cevap veriyar. Videodan məlim oluşuna görə ödünü Yusuf adlandıryan adam İslam devletinin hatarına koşulmak bilen ilki başta dinin kadarlarını bercai etmeye umid bağlanlığını, yöne yağdayların kararışışları yağlı bolmanlığına idiyar. Toporun hatarına köp yanlış yolları baş koşulunluğunu, ödünün puşmanlığını belleyer. Ol intervyunun sonunda ödünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğine aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğine gözün yetiyer mi diyen soruğu, men Türkiye'ye dolanmak isleyerin. Sebäbi men ol yerde rahat deyip cevap beriyer. Cengçileri ele salan Siriyanın demokratik güyüşleri Harvutay'dan YPG yani esasan Kürtlerin ağdıklık ediyen halkın koruk birikmeleri tarafından goldanyar. Birleşen Ştatları İslam Devleti ekstremist toporuna karşı görüşeyen halkın koruk birikmelerine bundan ozul Harvutay'dan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF Xabar Agentliği Kürt toporlarına yakın xabarları bilen tanalyar. Yadlasak 5. Mart'ta Reuters Xabar Agentliği Siriyanın Günnogor anklavını yüzlerce cihatçıyının şolsanını Türkmenistanlı sevgüşücülerin hükümet güyüşlerini tabiin bolonluğunu xabar veripdi. Xabarda Siriya güyüşlerini tabiin olan sevgüşücülerin sanının 500'e baravardığı. Oların ağlavasının daşarı yurtlulurduğu hem belleniliyer. Sövüşücüler dürlü yurtlulurdan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yalı devletlerin rayetleri hem bar deyip, Reuters neşir martın başında xabar veripdi. 2013-cü ilin iyun ayında Siriyada hökumet güýçleri tarapından tutuk edilen we Türkmenistanly gaýdylýan söwüşçüýünin video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakam bilen tanıştıryan Hamalı Türkmenistanlıyının Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolonluğu aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategi hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırıdan hasavatına İslam devleti toporunun hatarına sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 tane adamın Siriya we Irak'a gidenligi belleniliyär. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş sahalaryň ýerelerinde ýiten çağlar baradaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolaryk maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Çağlaryň suratlary yerleştirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezilen. Bu bildirişler adatça girilgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýeten çağlar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we söhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülüklüýin yerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Tekebadarda elinde kyjyjyk gyýdyň suratyny tutup, ýeten gyýdynyň nire dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinanı bir neyeçede gördüm deyip adının efirde tutulmadılığını soğrayan aşkabadın yaşayıcı saydiyar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sahanına değişli resmi statistika köpçülüge iletirli del. Yurdun haberi verir seriştileri hem bu meselelerini gozgamayarlar. Muna Karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselelerinin aktuallığına ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taydın gozgalmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belleyerler. Çağırlar yığ-yığdan ittiyar ema yerli xabar veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme üçin görülyen resmi çareler barada halkı xabarlı etmeyenliği sebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyer. Çağırları organlar üçin oğurlayanlığı baradakı verselerden başlap, çağırları ayarların alıp gidiyenliği baradakı pikirleri öngü sürülyer. Çağırlar köplens tapılmayar deyip Azatlık'ın Aşgabatdaky xabarçı saydiyar. Azatlık radyosuna bu problemi barada Aşgabatın polisiyasından ve hekim Kimliginden resmi kommentari almak ýazylykça başartmady. Emma bildirişlerden soň çağırlaryň tapylmagyna degişli şowly wakalar mälim boldy. Azatlyk radiosy käbir bildirişlerde görkezilen telefon nomerlere jaň edip, olaryň biri bolsa çağanyň geçen ýyl tapylandygyny anyklady. Türkmenistanda çağırlaryň ýitmegine degişli ýagdaýy suratlandyrýan sanlar halkara guramalarynda hem ýok. Şu günkün maşgalalaryna dolanmadyk çağırlaryň problematik halkara derejesinde agyr metele öwrüldi. Diňe resmi taýdan Tavalınan vakalara göre tutuş dünyada yitin çağırların sani bir neçe milyona yetiyar ve ol yıl yıldan artiyar. Yitin çağırları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının maglumatına göre 2018 yılda Birleşen Ştatlarda 424 min çağı yitiptir. Hindistan'da 96 min çağı, Britanya'da 65 min, Kanada'da ve Ortiyette 45 min çağı yitiptir. Bu dünya hatavalının vakaların sani. Statistika boyunca yiten adamı üçünün devamında tapıp bolyar, onun tapılmadık yağdayında desine onun gözlüğü ıglan edilyar. Bilirmenler çağının yiten yağdayında vaxtı yitirmen desine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat veriyarlar. Çağların yitirimi bolmağı meselesine ünsü çekmek ve çağların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25-nji maýda ýiten çağırların halkara güni bellenýär. Problemanyň öňüni almak üçin dünýäniň köp ýurdunda enatalara we çağırlara çağırların howpsuzlygy barada iýdigderli maglumat berilýär. Şeýlede ýiten çağırlary gözlemek işine meýletinçileri çekmek işi mahawatlandyrylýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyna Syphon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlyk radiosy Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň gurulyşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge tinensen wagtynda Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vitislav Korsun Belarus neşrine interwiu berdi. Kärdeşim Sehra Gulamna biýniň berjek maglumatyny dinläliň.
7 martda Türkmenistanyň Türkmenhimi döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz Gileli Wonchu Stockholm'un arbitraj suduna yüz tutunduğu haber verildi. Munun ideyanı Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası Türkmen tarafının garlıktaki Kali kombinatının kuruluşunu değişli neyililiğinden özünün havarlıdığını tasdiklap, amala aşıran işler için Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından kovrak pulu talep edindiğini aytti. İki yurdun arasındaki özarı davanın fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korsun Belarus'un News Today neşirine interwiu berdi. 21 martda çap edilen interwiuda Korsun zavodun öz boluşlu geologik aýratynlygyny nazara alyp, proýektiň amala aşyrylmagynda öňde barjy tehnologiýalaryň ulanylandygyny we Belgorhimprom'un kombinatyň guruluşyny doly üpçün edendigini aýtdy. Şertnamada diňe kombinatyň guruluşy däl, eýse ol ulanyşa berilenden soňky bir näçe ýylyň dowamında onuň işini goldamak hem göz öňünde tutulýardy. Ýagny türkmen tarapy kombinatyň işini Belgorhimprom'un wekilleriniň gözegçiligi esasında amala aşırmalıdı. Qıynansaqda munun ideyanı Belarus hünärmenlerine kombinatın işine texniki goldoğu bermeye ruhsat berilmedi deyip Korsun aytdı. Türkmen metbuatının haber vermeğine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmadan ön onun ulanışı tayar deldiğini göz yetirip Belarus tarafı Türkmenistan'a hat bilen yüz tutuptır. Şol hatta Belarus tarafı Türkmenistan'dan zavodu 2017 yılın 31 martında kavul etmeği ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç zat etmendir ve tede vaxt möhleti hem bercay edilmendir. Bu vakaların nehil özgürün dubarada berilen soruğu Korsun, şol dövür Türkmen tarafının özleri bilen hasaplaşmağı vada verendigine, yönümünün bercay edilmendigine ve olorun kuruluşu malileştirmeyi besedendigine aytdı. Onun sözlerine göre şu sebeple Belgorhimprom 2018 yılın 16 martında özünün galan işini tohtutmağa mecbur olupdır. Şonun son Belgorhimprom Türkmen tarafına 52 milyon dolar möçüründeki kardını tölese onda özlerinin texniki goldoğu bermeyi devam ettirmeye tayardıklarını aydıptır. Ema müşterimiz kombinatın iş oyuncu texniki maglumatları bermek baradakı borçnamalarını yerine yetirmekten yüzövürdü. Men nığı tayarın, müşterimiz bizim hünermenlerimizi kombinatın yerleşen yerine koy vermedi. Şonun son Türkmen tarafı bilen hemme taraplayın diyalogu amala aşırıp hem bolmadı. Şeylelikte 2018 yılın 28 mayında Türkmen Hime Devlet Konserini şertnamanın besedilendiğini duydurdu deyip Korsun aytdı. Türkmen medyası Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatın kuruluşu bilen bağlanışıklıdığını öne sürer. Hususan da Belgorhimprom kombinatın seri işlerini kuruluşuk ve elektrotehniki işlerini ve beyleki hizmetleri doğru möçörde üpçün etmedilikte ayıplanyar diyilende Korsun muna şeyle cevap verer. Birinciden islenlik şikayet bir daha da esaslanmalı. İkinciden gen kalmalı yeri sizin ağzap geçen şikayetlerinizin gerimi Türkmen tarafı kombinatın iş için sonku hasap amala aşırmalı vaqtı güçlendi. Biz olorun görküzeyen delillerinin esasızdığını her yedek subut ettik deyip Korsun aytdı. Şeyledol bu kombinatın kuruluşu ulen bağlı esası meselelere Türkmenistan'ın yokarı dereceli resmilerinin iyi derli katnaşandığını hem bellep Türkmen tarafının özarı dören dava varıdı anık düşündürüş vermekten saklanyandığını hem belledi. Belarus neşri Korsun'a bizim bilşimize göre Türkmen himiyanın iştiyatı sizinkiden has güçlü. Olor Belarus tarafından 250 milyon dolar talep ediyerler diyende ol, sizin aydiyan sanlarınız Türkmen tarafının hiç nade esaslanmayan gürrünleri. Bizde hemme zat anık ve aydın. Bizim eden işimiz ve hizmetimiz için tölöv tölen deyip Korsun hedir kvat davalı meselelerini dini arbitraj sudunu çözüp bolcaklığını hem belledi. Şved sudunu bu işe 3 arbitr sereder. Olorun biri biz beylikisi de Türkmen tarafından bellenilen. Biz bu işe Stockholm'un arbitraj sudu ve arbitrler tarafından objektif seredilecektiğine şüphe bildirdik. Meyarız. Biz özümüzün doğruduğumuzu dol ınan yarız deyip Korsun belledi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen ýürite gullukларynyň Rodensvarts nemis kompaniýasynyň hupsuzlyk enzamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barada Azatlygyň çap edenden ewinden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çäherlerini ýene-de güýçlendirdi. Dolaraq maglumatlary bilen kärdesim Maksat Ataýew tanystyrýar.
Türkmen ýürite gullukларynyň Rodensvarts nemis kompaniýasynyň hupsuzlyk enzamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barady. Azatlygyň çap eden derňewinden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene-de güýçlendirdi. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýörüýte nyşana alýanlygyny, şeýle-de häkimetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany tölekli ulgamlary petikleýändigini habar berýär. Mundan ozal yurt içindäki hökümeti yakyn anamdar çeşme fevralyň aýagynda Türkmenistanyň häkimetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hem de adatlygyň saýtyny petikli saklamak boýunça görýän çäreleriň güýçlendirilendigini habar beripdi. Häkimetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolkuny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk türkmen häkimetleri bilen Rodensvarts kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bardy. Derňe işini geçirip 31 ýanwarda bu derňeň netijelerini okuyjylara we dinleyijilere ýetirdi. Munyň ideýany ýurtda häkimetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Derňewde mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birindäki çeşmesi Rodensvarts kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen gönüden güni işleşmeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpjün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürüýte gullukları raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýandygyny habar berdi. Şeýle-de derňeň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk puduny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň öňkü işgäri bolup bu firmany gönüden güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosy Rodensvarts'ın adımları ýygyrlamagy mümkinçilik töredýän enjamlary bardy. Guramoçlukly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Mihal Rajzek Wozniak bilen gurrundeş boldy. Ol agzalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adyndan 3 önümini internet aňtamakda hem de VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanlygyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyla geçip Türkmenistanyň häkimetleri ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömekli päsgelçilik döredip gelýär. Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamy internet ulanjylaryny anonim ýagdaýda Azatlygyň saýtyna girmäge hem-de onnaky maglumatlary okumagy, dinlemäge we onu çap edilýän videolara tomoşa etmäge mümkinçilik döredýär. Bu tilsimi Azatlygyň saýtyna yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkin.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemini Owgan gündeligi rubrikamyzy bilen dowam etdiriýäris. Goloýda Owganystanyň Marçak sewitiniň ýaşaýjylarynyň onorçysy Türkmenistana bosun bolup geçipdiler. Şolaryň biri Hajy Haýitmyrat özüniň bastan geçirenleri barada Azatlyk radiosynyň kabyldaky habarçysy Samerdan Gulumyrada gurrun berdi.
Demirgazyk Gunmatar Owganystanyň Badagys welaýatynyň Balamurgap adly etrabynyň Marçak sewitini Taliban söwüşçi arada basıp aldı. Talibanlardan korkup Marçak sebtinde yaşayan Türkmen maşgalalarının bir neçesi Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Türkmenistan'a bosıp geçenlerin biri Hacı Haytmırad'ın aytmağına göre olur uruş sebeple Türkmenistan'a kaçıp geçmeye mecbur olup durlar. Türkmenistan bizleri kabul etti. Sağlık urnanın bizlere Türkmenistanlı lokmalar karıştı deyip Hacı Haytmirat aydiyar.
Bizler Türkmenistan'a, bizler urs ve çakması yağdayında erkek adam, ayal masala, çağa bizler hem namik Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın yurduna pena aldık. Pena alıp vardık Türkmenistan komisyonu bizleri kucağına alıp hormat verdi. Hiçbir azar aziyetim vermedi. Mihman şeklinde saklap, sağlık yolunda hem köp karastılar. Mihman şeklinde hormat verip bizi turgundu göndermen pek bizleri yurtumuza tapsırdılar.
Türkmenistan, Afganistan bilen öz serhedini berk korayar. Türkmenistan tarafının serhet yaka dikenli simler çekiliptir. Dikenli simlerin üstünden özlerinin yapıncalarını yazıp geçendiklerini Hacı Haytmirat aydiyar. Afganistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Serhat Yakası'nın bozkulları kabul etmeni Türkmenistan'ın sorudu. İlk başta biz iki dikenli simin arasında kaldık. İki yurdun arasında belki bir ılalaşık bulundur. Sonra bizi Türkmenistan'a koyverdiler deyip Hacı Haytmirat aydı.
Sim kardarının üstüne kemperler zıkıp sim kardarını yatırıp yatırıp üstünden diller aşık kestik. Bunları şehirde Karaniş'te iki kartimin ortasında saklap durdular bir neyse vaktin. Elbette yurdu ortalığında bir meslehet dolu birileri kabul edendir de. Son ikilinci kardarından geçip, kardarından geçip ortada bir saklap kıp, hormat verip, nan aş verip, sağlık yağdayında köp karastılar. Yok, o valite ne oksa Karaniş'te sakladılar.
Hacı Haytmirad'ın aydışıça olur için Türkmenistan'da bir başbena da kurulmandır. Olar açık asmanın altında saklanıptırlar. Bizi sonra turgundu bender arkalı Afganistan'a geçirdiler deyip Hacı Haytmirat gurrun verdi.
Sadrım Ronok meydanda, tık meydanda, sol meydanda endigan yer var eken seyirde saklap, sol meydanlıkta, güneyde, hem memnun seyirde olduk. Ahir vaktinde daha geçtik, bunlar getirip, bir milyon mutfeydin kayması mı ne anası var eken sonu getirip, bir iyice saklap, naharına, dürlü dürlü naharlar verip, hormat verip son.
Özlerinin Türkmenistan'da kalmaklarına ruhsat verilmediklerini hem Hacı Haytmirat bildirdi. Onların özleri hem bizi Türkmenistan'da kalacak deyip Türkmen resmilerine yüz tutmandırlar.
Türkmenistan'ın özünde mi? Yok, ona cevap vermediler. Türkmenistan'ın özünde kalmak. Çoğul aitmadığım Türkmenistan'da kalacağım olmadık. Birler aitmadığım yönü olur kalacak mı deyip soranım o. O özlemiyorum kalacağım olmadık.
Türkmenistan'ın rayat adamlar bilen hem onların duşmağına mümkünçiliğin dürüdülmendiğini Hacı Haytmirat belledi. Yöne azık imit bilen onlar dolu üpçün ediliptirler.
Yok o rayat adam bilen yanımıza gelin Türkmenistan'ın. Bursa Kur'an istiyatımıza var ki nan, as, su, çay hem de zatla iyice işlerimizi ondan sonra sağlık yağdayında dertlerini ekelip görkezip billere karasık edip durdular.
Haytmirat Hacı'nın aydışına karanda Türkmen serhetçileri neyem için siz Türkmenistan'a tarıp geçtiniz deyip sorabdırlar.
Allah bizlerden sonra dey neyse geçtiniz deyip biller açtık uruş yağdayında masak masak olup uruş olup dur. Gördük billerin canımız hatara düştü billerin talibanları öldürecek o halette biller sizlere fena geldik deydik. Biller sonra Türkmenlik için Türkmen hemzayı konuşa ata vatanımız deyip biller o yeri bilemezden aldık.
Türkmenistan'ın kabul edindiği için Hacı Haytmirat Türkmenistan'a öz minnettarlığını hem bildirdi.
Ben buraya Türkmenistan komşumuza Türkmenistan yurduna bir peyamın versem ne istiyor? Abadallık versin Türkmenistan halkına.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen hepdenin cemi gepleşigimizi cemle yeriz. Onu azatlık radyosunun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Sarif alıp bardım. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.